Азаттык бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қазақ Голд компаниясының бұрынғы басшылары Қанат және Айдар Асаубаевтар Полюс Золото таратқан ақпаратты жоққа шығаратын мәлімдеме жариялады. Лондон сотында Қазақ алтынына қатысты даулы іс қаралып жатқандығы белгілі. Қазақ Голд акцияларының 50.1%-на ие Полюс Золото компаниясы бұған дейін қазақстандық кәсіпкерлерді акция пакетін саудаға салғанда жалған ақпарат берген, компания қаржысын ұрлаған деп айыптаған болатын. Қазақ Голд компаниясының Асаубаевтарға қарсы азаматтық шағымы Лондондағы жоғарғы сотта қаралып жатыр. Алтын өндіруші компания жауапкерден $450 миллион талап етіп отыр. Асаубаевтар отбасы адвокаттарының бейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде талапкердің Асаубаевтарға кінә тағуына еш негіз жоқ екендігі айтылады. Асаубаевтар отбасы бұл талаптар шындыққа сай емес. Полюс Золото тобы біле тұра бұрмалап отыр деп есептейді. Олар бүгін жарияланған қайтарып алу келісімі қарсаңда Асаубаевтар отбасы мен басқа да миноритарлық акционерлердің мүдделеріне соққы беруді көздеп отыр. Асаубаевтар отбасы бұл айыптауларды жоққа шығара отырып, шағым иесінің талаптарына қарсы әрекет етеді делінген мәлімдемеде. Бұған қоса қазақстандық кәсіпкерлер акцияларды сатып алушы тарап қаржы операцияларына қатысты құжаттармен алдын ала танысып шыққан дегенді алға тартып отыр. Полюс Золото компаниясының пиар директоры Антон Аренс жұма күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Асаубаевтардың мәлімдемесімен таныс екендігін, бірақ оған қатысты пікір білдірмейтіндігін айтып өтті.
Пока я не могу ответить на этот вопрос. Мы не можем комментировать это их заявление.
Әзірге мен бұл сауалға жауап бере алмаймын, біз олардың мәлімдемесіне пікір білдіре алмаймыз, дейді Антон Аренс. Ресейлік компания өкілі Лондондағы жоғары сотта қаралып жатқан азаматтық шағым туралы да қосымша ақпарат беруден бас тартты.
Мы не комментируем судебное разбирательство.
Біз сот талқылауларына қатысты пікір айтпаймыз, оның барысы туралы мәліметтер заң талаптарына сай жарияланады. Барлық мәлімет біздің компания таратқан баспасөз хабарламасында айтылған, дейді Антон Аренс. Полюс Золото компаниясы Асаубаевтар отбасын сотқа бергендігі туралы ақпаратты маусымның 29 күні жариялаған болатын, ал маусымның 25 күні Лондондағы жоғарғы сот Қазақ Голд компаниясының Асаубаевтар қарсы азаматтық шағымын қарай бастаған делінеді осы таратылған ақпаратта. Бұл сот процесі кезінде Қазақ Голд компаниясы басшылығы құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты өтіп жатыр. Олардың арасында Қазақ Голд директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен директорлар кеңесі төрағасының бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бар. Айдар Асаубаев 2010 жылғы маусымның 17-сіне дейін компанияның директоры қызметін атқарған. Алтын өндіруші компания оларды бірнеше жыл көлемінде компания қаржысын ұрлап келген деп айыптап отыр. Қазақ Голд таратқан ақпаратта 2006 жылғы $200 миллион облигациялар компания есебіне емес, жауапкерлердің пайдасына жаратылған, оны жасырып қалу үшін жалған келісім жасалған делінеді. Бұған қоса Қазақ Голд жауапкерді алтын өндіруші компанияны алдап сатқан деп айыптап отыр. Полюс Золото Қазақ Голд компаниясының акцияларын 2009 жылы тамызда $270 миллион сатып алған еді. Шағым беруші тарап іске қатысты әзірге бұдан басқа мәліметтер жариялаған жоқ. Қазақ Голд Қазақстандағы Ақсу, Бестөбе және Жолымбет алтын кеніштеріне иелік етеді. Компанияның 25% акциясы 2005 жылы алғаш рет Лондон қор биржасына шығарылды. Бірқатар сарапшылар осы компанияның акциялары қор биржасында болғандықтан да Қазақ Голд Асаубаевтарға қылмыстық емес азаматтық шағыммен ғана шектеліп отыр деген пікір білдіреді. Құрметті тыңдаушы, Қазақ Голд ісі бойынша даулы тақырыпты Азаттық радиосы үнемі жадында, назарында ұстайтын болады.